Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Trăim pe Terra în umbra rebeliunii marelui apostat Lucifer, împovărați de conștiența păcătoșenii noastre și tânjind după salvare, căutăm reperele adevărate ce urmează să ne conducă la ieșire din labirint. Dumnezeu ne-a dat minte ca să putem procesa semnalele, dar diavolul presară tot felul de false indicatoare ce apelează tot la rațiunea noastră. Vom putea să discernem bornele adevărate doar dacă luăm de bază cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne ascuțim capacitatea gândirii critice. Episodul 42, capitolul 11, Bătălia pentru lege. Subtitlu: Logica contra adevăr. Continuare. Nu era decât un an de când mi se încredințase rolul de profesor la seminarul teologic. Printre altele, răspundeam și de bibliotecă. Atunci când intrau cărți noi, trebuia să le frunzăresc, să identific tema, să le dau un număr corespunzător și să le pun în raft. Într-una din zile sosi o carte numită Originile creștinismului, semnată de George Ori. Era în 1979, când propaganda ateistă urmărea în mod planificat editarea de cărți anticreștine. Am luat cartea și am început să o frunzăresc cu un simțământ de superioritate. Doar după 10 minute mă așezasem și începusem să transpir. Era o carte dintre cele mai dure și simțeam că pierd terenul. În ziua aceea n-am mai luat prânzul și nici n-am mai plecat acasă până s-a noptat. Era pentru prima oară când ajunsesem să fiu determinat să mă îndoiesc de platforma pe care, după ani de zile de cercetare, am ales-o, luând-o drept stâncă de neclintit. Iar acum, citind această carte, părea că nu este atât de fermă. Îngrozit de-a dreptul, am luat cartea și am făcut ce nu se cade. Am ascuns-o ca să nu mai găsească nimeni. Câteva zile am fost năuc, dar revizuindu-mi viața, reculegându-mă pe genunchi și reexaminând experiențele cu Dumnezeu, și anume erau autentice și convingătoare, și apoi cercetând argumentele raționale pentru care l-am ales pe Iisus Hristos, confirmând experiența mea cu pacea și bucuria pe care le primisem în suflet când mergeam cu Iisus, m-am liniștit și zborul vieții mele, o viață de creștin, a continuat normal. Totuși a trebuit să treacă suficient timp ca să-mi rezolv dilema cu cartea. Păi, dacă stau pe adevărul lui Dumnezeu, cartea asta a lui George Ori se va dovedi falsă. Nu trebuie decât să fiu analitic și atent. Și iată că după o vreme semnificativă am scos cartea din ascunzătoare și de data asta n-am mai înfulecat-o, lunecând din logică în logică, ci am luat afirmație cu afirmație, pornind de la primul rând. Chiar la primele pagini scria: Să presupunem că apostolul Pavel... Stop, am zis. Iată premiza pe care construiește maestrul Ori. Să presupunem. Dar ce e asta? E fundament? Dar de unde? E o bulă de aer. Așa presupune el. Apoi următoarea frază clarificatoare. Dacă acceptăm ceea ce afirmă cu tare învățat, stop. De unde afirmă cu tare învățat lucrul respectiv? Din presupunerea lui. Iarăși o bulă de aer. Mărturisesc că toată construcția pe care Ori o ridica deasupra premiselor bule de aer Era construcția din betonul cel mai tare, cu armătură super. Dar ce folos? Construia pe bule de aer. Experiența mea cu originile creștinismului, cu respectiva carte, mi-a dat o lecție vindecătoare. De îndată după aceea, i-am găsit un loc în raftul de cărți biruite din bibliotecă. Cam așa stau lucrurile și cu logica din opinia privitoare la lege și har. Pentru că noi, în acest episod, discutăm despre logica folosită de mulți creștini sau necreștini vis-a-vis de relația dintre lege și har. Pentru că dorim să descoperim personal premisele, nu să ni le servească altcineva pe tavă, propun să începem cu întrebarea de la sfârșit. Pușcă rezultatul problemei cu cel dat în carte. Iată care sunt rezultatele ultime ale acestei gândiri, în general admise de creștinătate. 1. Dacă așa cum se afirmase, legea este o măsură prea înaltă pentru Adam și dacă aplicarea ei în viața noastră conduce la eșec, înseamnă că Dumnezeu, dătătorul legii, a greșit când ne-a dat-o. Prima concluzie, Dumnezeu greșește. Ei, dăm voie să contest autoritatea unui asemenea Dumnezeu. Punctul 2. Dacă legea este o povară de nepurtat pentru Adam și dacă țintele dreptății ei sunt imposibil de realizat de om la calibrul lui uman, atunci Dumnezeu este nedrept. Un așa Dumnezeu n-am găsit în Biblie. Punctul 3. Dacă în consecință legea nu face decât să aducă condamnare pentru neputincioșii de noi, atunci Dumnezeu este lipsit de dragoste. Care este tatăl acela care își pune permanent copilul sub torpila osândei? Hotărât, un asemenea Dumnezeu nu-și iubește copilul. Punctul 4. Acum, pe de altă parte, dacă Iisus a venit să înlăture jugul legii lui Dumnezeu, atunci Iisus se declară oponentul lui Dumnezeu, ca unul care desfințează ceea ce Dumnezeu Tatăl înființase. Punctul 5. Dacă suntem eliberați de orice raportare față de lege, cum spun unii, și dacă suntem mântuiți în păcătoșenia noastră, atunci salvarea noastră e doar un armistițiu și nu o reconciliere cu Dumnezeu. Un armistițiu este situația când încetează pentru o vreme lupta, dar fiecare își poartă ura mai departe și își lustruiește țeava puștii. Ori aceasta nu este împăcare, ci este un război rece. Și ultima concluzie, fii atent, în cazul în care pretențiile legii sunt abrogate, atunci contrarul ei, păcatul, este în mod automat tolerat și legiferat, dobândind un statut legitim de rezident în împărăția cerurilor. Și acum spune, ghicești cine se află în spatele acestei teologii? Bănuiești cine se află dincolo de această șarjă care urmărește compromiterea caracterului lui Dumnezeu? Știi cine insinuează opoziție și vrăjmășie chiar în sânul dumnezeirii, înfățișându-l pe tatăl contra fiului și pe fiul ridicându-se împotriva tatălui și biruindu-l pe tatăl? Știi? Crima supremă. Erau alte vremuri. În tren călătorea un prieten, pastor. Cu el în compartiment nimerise o persoană aleasă. Din discuțiile care au urmat, a reieșit că persoana era chiar președintele tribunalului din oraș. Discuția a ajuns la atitudinea oamenilor față de dreptate. La un moment dat, pastorul întrebă: domnule președinte, care este, după părerea dumneavoastră, cea mai mare crimă pe pământ? Judecătorul versat avea răspunsul deja elaborat. Probabil că se confruntase deja cu întrebarea aceasta. Și el a spus: vă așteptați poate să spun că cea mai mare crimă este genocidul. Nu. Și totuși nu. Căci vina uciderii unui popor întreg nu este atât de mare ca vina anulării legii. pentru orice crimă, oricât ar fi de mare, atâta timp cât există legea, tot se mai găsește ac pentru cojocul ei. Dar dacă nimicești instrumentul de definire și de detectare a crimei, pe atunci ești pierdut. Nu mai ai niciun mijloc să elimini crima. Aceasta pur și simplu capătă statut legal. Și nu poate fi un rău mai mare în dauna dreptății și a binelui națiunii decât să nu mai existe legea și să sancționezi crima. Acum imaginează-ți că cei care apără punctul de vedere al nimicirii și anulării legii lui Dumnezeu sunt chiar creștinii. Este surprinzător că tocmai cei care pretind că luptă cel mai mult împotriva păcatului, chiar ei sunt dușmanii legii și încă nu ai legii oamenilor, ci ai legii lui Dumnezeu. Greu îmi găsesc liniștea înaintea acestei observații. Te întrebi cum de s-a ajuns aici? Cum de poziția antinomianistă, adică atitudinea de contestare a legii, care vine de la nomos, care în greacă înseamnă lege, și antinomianism înseamnă atitudine împotriva legii? Cum de poziția antinomianistă a găsit atâta popularitate? Lovitura de maestru. Nu căuta răspunsul în logică și nici în teologia biblică. Răspunsul se află în istorie. Gheorghe Castrioti. Deceniile trecute au înscris Albania ca pe un focar de conflicte în Balcani. Cauza acestei stări de tensiune nu e doar naționalismul. Majoritatea albanezilor sunt musulmani, ceea ce fac ca motivele religioase să prevaleze asupra celorlalte. Dar de când și cum au ajuns albanezii să fie musulmani înfocați, gata să moară pentru islam? Nu căuta răspunsul în alegerea lor liberă. Caută-l în istorie. În 1411, fiul de 6 ani al voivodului John Castrioti, pe nume Gheorghe, a fost dat ca ostatic la poarta otomană. Aici a fost crescut ca turc sadea. I-au pus un alt nume, Iskander, și a fost convertit la islam. Pentru meritele sale militare și vitejia lui, a fost ridicat de sultanul Murad al II-lea la rang de bey sau beg, de unde și numele de Skanderbeg. La 38 de ani, deci după 32 de ani de viață turcească, în timpul unei campanii otomane în Serbia în 1443, Skanderbeg îi abandonează pe turci și fuge în țara lui. În sfârșit, acasă. Și Gheorghe se leapădă de islam și se reconvertește la creștinismul străbun. Din 1444, Castrioti devine conducătorul rezistenței creștine ale albanezilor contra mahomedanismului turcesc în continuă expansiune. Este aproape incredibil, dar în timpul vieții sale, Gheorghe Castrioti a înfrânt 13 invazii turcești. Faima lui ajunge atât de mare în Occident încât Papa Calista al III-lea îl declară capitan general peste Sfântul Scaun. Și Castrioti moare în 1468. După numai 10 ani, turcii îi zdrobesc pe creștinii albanezi și transformă Albania într-o pepinieră islamică. Este extrem de ciudat că în timp ce eroul lor național, până și astăzi al Albaniei, este mare creștin și campion al luptei contra islamului, albanezii sunt într-o majoritate covârșitoare musulmani. Albanezii de azi sunt islamici prin fatalitatea istoriei și prin obișnuință. Pentru atitudinea antinomianistă, nu suntem primii responsabili. Cei care poartă răspunderea sunt consemnați în istorie. Există un fir sinistru de învățătură care s-a împletit în funia creștinismului și care își are rădăcina într-o mișcare din primele secole creștine. Această mișcare a semănat ouăle șerpești, chiar în tiparul creștinismului, ca orice parazit. Mișcarea respectivă a țintit sistematic în legea lui Dumnezeu, urmărind să o distrugă. Mișcarea aceasta se cheamă gnosticismul. Mai întâi în Palestina și apoi însoțind creștinismul în expansiunea sa de pretutindeni, și-a făcut apariția gnosticismul. Trăgându-și obârșia de la Simon Magul, întemeietorii gnosticismului pretindeau că dețin o cunoștință secretă, adică o gnoză primită în taină de la apostoli, pe care nu poate înțelege un creștin de duzină, ci numai aleșii, cei inițiați, cei gnosticos, adică inițiații. Curentul își ajunge apogeul în secolul II, iar către sfârșitul secolului III, începutul secolului IV dispare. Învățătorii lor, provenind din rândurile filozofilor, s-au străduit să realizeze o sinteză tot cuprinzătoare a tuturor religiilor și filozofiilor sub sceptrul lui Iisus Hristos, ciudat, un ecumenism de sorginte umanistă. În gnosticism se regăsesc orientalismul cu elemente budiste, dualismul persan, misterele eleusine grecești, misterele egiptene amestecate cu magia, astrologia babiloniană, filosofia platonică, filosofia stoică, cea pitagoreică și cabala iudaică și peste toate sosul teologiei creștine. Pentru gnostici, istoria mântuirii era un mit divin care se regăsea în forme foarte diverse în funcție de religia și cultura fiecăruia, pe care gnosticul se simțea chemat să le unească într-un tot. Dacă ar fi să facem o prezentare generală, insistând pe elementul comun tuturor școlilor gnostice, am putea spune că, în general, gnosticii credeau că Dumnezeul Vechiului Testament este altul decât cel din Noul Testament. În Vechiul Testament apare un Dumnezeu inferior, Iahve al evreilor, care n-a putut să-i salveze pe evrei și a abandonat, în timp ce Dumnezeul Noului Testament superior, pe nume Hristos, opune Evanghelia sa legii lui Iahve. Gnosticii văd un conflict veșnic între Vechiul și Noul Testament. Pentru ei, lumea creată de Iahve este deteriorată, cum este el însuși. Semnul acestei defecțiuni se numește materialitate. Pentru gnostici, tot ce este material e rău. De aici se naște un conflict permanent, o luptă între suflet și trup, un conflict între Dumnezeu rău și Dumnezeul bun. Felul cum rezolvau gnosticii acest conflict, de la asceză extremă până la orgii, ținea de învățătura proprie fiecarei școli. Punctul culminant al teologiei mântuirii lor era punctul când, nemulțumit fiind de ceea ce a făcut Dumnezeu Vechiului Testament, Dumnezeul Suprem trimite un eon primar, și anume pe Hristos, care, după gnostici, intră în trupul unui om numit Iisus și acesta reușește să rupă conflictul materie-spirit. Iar omul va fi eliberat din cămașa lui de forță, și anume de trup, prin gnoză, prin inițiere, și va reuși să-și aducă sufletul înapoi în nemurire, eliberându-se de materie și el însuși fiind de acum fărâma din Dumnezeu. Iată ce spune un mare lexicon, se numește Myers Grosses Conversations Lexicon din 1910. Numărul aderenților gnosticismului a fost atât de mare încât nu se cunoaște. Gnosticismul s-a desfășurat atât de înfloritor, mai ales în secolul II, și a câștigat atâți aderenți încât, în mod cert, chiar până și cei mai reprezentativi părinți bisericești datorează gnosticismului multe doctrine împrumutate de la ei. Filosofia platonico-stoică se bucură în continuare de aceeași autoritate, de data aceasta însă în speculațiile și dogmatica părinților bisericești, iar formele cultului misterelor continuă să înveșmânteze practicile și sacramentele bisericii. În comentariul Apocalipsei, teologul John Sweet descrie o mișcare gnostică pe nicolaiți care și-au început activitatea chiar din timpul apostolilor, spre sfârșitul secolului I. Nicolaiții afirmau: creștinii sunt absolviți de cerințele legii morale. Închei citatul. Victorinus, episcop de Petavium, care a cunoscut pe urmașii nicolaiților prin anul 303 după Hristos, arăta consecințele aberante ale filozofiei lor. Nicolaiții, scria el, spun că oricine comite adulter poate primi pace în a opta zi. Ei susțin că faptele trupului n-au nimic de a face cu curăția sufletească și deci mântuirea n-are nicio legătură cu felul de viețuire. Închei citatul. Carpocrațienii, o altă ramură de gnostici alexandrini prin 120 după Hristos, predicau un amoralism radical, adică o totală răzvrătire față de legea Bibliei. Revolta lor se îndepta împotriva Dumnezeului Vechiului Testament și în mod special contra celor 10 porunci. Marcion, de care am vorbit în capitolul trecut, a fost cea mai celebră figură din secolul II. Acest om cu o inteligență ageră a publicat cartea sa numită Antiteze, în care cristalizează învățătura lui împotriva legii a celor 10 porunci. Este evident că teologia lui Marcion este politeistă, cu Dumnezei și dumnezeiași. El învață că Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu inferior, slab, plin de greșeli, care a avut o singură trăsătură, dreptatea, o dreptate severă, îngustă și oarbă. Acest dumnezeiaș a încercat să-și educe poporul pe Israel prin intermediul legii sale, dar a sfârșit printr-un eșec. Însă Dumnezeul suprem desăvârșit, caracterizat nu de dreptate, ci de îndurare și milă, l-a trimis pe Iisus ca să corecteze lucrurile de pe pământ. Ca atare, prima lucrare în acțiunea de salvare a lui Iisus a fost să desființeze legea. Acest lucru a trezit mânia Dumnezeului evreilor, care a pus la cale și a reușit să-L omoare pe Iisus. Numai că prin aceasta, Dumnezeul dreptății și-a pierdut tot creditul, dovedindu-se nedrept și vrednic de lepădat. Ei bine, învățătura lui Marcion nu numai că a avut succes și influență până prin secolul V, dar a reușit să infecteze chiar gândirea creștină, care, din nefericire, preia veninul gnostic și îl transmite până în timpurile noastre. Dacă Marcion a fost exclus pentru rătăcile sale din biserică, creștinismul de astăzi se afirmă chiar ca un avocat al ereziei lui Marcion în unele privințe. Subtitlu: Testamentul Apostolului Ioan. Confruntat cu gnosticismul de curând apărut, apostolul Ioan a fost condus să scrie Evanghelia sa la sfârșitul vieții lui, cam către sfârșitul secolului I. Cronologic, aceasta este ultima carte a Noului Testament și nu Apocalipsa. Modul unic, diferit de celorlalte evanghelii, în care apostolul Ioan îl prezintă pe Hristos și învățăturile sale, este în mod intenționat ales cu scopul de a contracara ereziile gnostice. Evanghelia sa, scrisă de bătrânul Ioan ca un testament spiritual, abundă în afirmații antignostice, ca replici față de antinomianismul gnostic, foarte potrivite și pentru omul modern. Am cules 8 declarații ale Mântuitorului, texte care ar trebui să dea de gândit lumii de azi, creștinilor care se îndoiesc că legea lui Dumnezeu mai este încă valabilă.